Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 29-июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободу болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мекенчил партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспековдун түрмөдө сабалганы териштирилип жатат. Ала качуудан кийин милиция бөлүмүндө киши колдуу болгон Бурулай Турдаалы кызынын ата-энеси сөөгүн эксгумациялоону талап кылууда.
Тубак окуруунда жазууңуз жок деп эстетке чыгарпай тур. Келгенде эле мен сөзгө тартып алгам деп. Мына плюс бөө деп жазылган. Ано электрон шоктун ошонун изи деп атат. Изи андай кызарбайт деп ал.
Орусияда абакта отурган украиналык режиссер Алексей Сенцов ачкачылык кармап жатканына 47 күн болду. Дүйнөнүн чар тарабына жумуш издеп кеткен мигранттардын үйдө калган балдарынын келечеги олуттуу көйгөй болуп баратат.
Казакстандан келген сайын мага кийимдерди алып келип берчү, бирок сөйлөнөл бая. Апаң сагындыңбы деп айтса, эми тейкелеримчи, ооба сагындым деп айткандан мен уялчумун да. Иштебесе дагы болбойт, сөйлөнө бая. Менин мээримин көргөн эмесмин да.
Алдыдагы 30 мүнөттө мына ушул жана башка темаларды сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Евразия экономикалык биримдигинде миграциялык каттоону жеңилдетүү каралууда. Евразия экономикалык биримдиктин алкагында мигранттарга эмгек келишими негизинде биримдикке кирген өлкөлөрдө узак мөөнөткө туруктуу жашоо укук берүү шарттары каралууда. Муну менен биримдиктеги өлкөлөрдүн мигранттарына ЭЭП аймагында миграциялык каттоого туруу талабы дагы жоюлмакчы.
Сегодня вашему вниманию предлагается инициатива департамента.
Бул үчүн тиешелүү долбоор иштелип жаткандыгын бүгүн Евразиялык экономикалык комиссиянын экономика жана каржы саясаты боюнча коллегиясынын башчысы Тимур Жакшылыкка билдирди. Даярдалып жаткан жеңилдик Жакшылыктын айтымында ЭЭП аймагында түзүү мыйзамсыз миграцияны кыскартып, биримдиктеги өлкөлөрдүн жарандарына бирдиктүү эмгек рыногунда эркин иштөөгө шарт түзүшү керек. ЭЭПтин эмгек мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери боюнча тегерек үстөл жыйыны бүгүн Москвада өттү. Азаттыктын кабарчысы дагы күбө болду. Жыйынга Орусияда миграция жаатында иштеген ырлык жана коомдук уюмдардын, евразиялык биримдиктеги элчиликтердин жана илимий коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке расмий 2015-жылы 12-августта кошулган. Андан соң кыргызстандыктарга Орусияда миграциялык каттоого турууга 30 күндүк мөөнөт, патент же иштөөгө уруксат кагаздарын албастан эмгек келишимдин негизинде иштөө сыяктуу бир катар жеңилдиктер берилген. Евро биримдик миграция боюнча бурулуш макулдашууга жетишти. Бултурлу Брюссельдеги саммитте 12 сааттан ашуунга созулган сүйлөшүүдөн кийин айтылды. Биримдик лидерлери жетишилген мурасаны бурулуш макулдашуу деп мүнөздөшүдү. Ага ылайык Евро биримдик өлкөлөрү деңизден куткарылган мигранттарды каттап текшерүүдөн өткөрүүчү борборлорду өз аймактарында уюштурат. Алардын ырлык коргоого муктаж деп табылгандары биримдик мигранттарды кабыл алууга макул мамлекеттер арасында бөлүштүрүлмөкчү. Евро биримдик мигранттарды текшерүүдөн өткөрүүчү борборлорду Европанын тышында негизинен түндүк Африка менен Балкан аймагында дагы түзүүгө аракет көрөт. Бул саммиттин жыйынтыгында бирдиктүү жана жоопкерчиликтүү Европа пайда болду. Италия мындан ары жалгыз калбайт. Деди Европага деңиз аркылуу багытталган мигранттар жээгине эң көп келип түшкөн Италиянын премьер министри Джузеппе Конте макулдашуу жетишилгенин жарыялаган соң Брюсселден. Мигранттардын жүгүн жана чыгымын тең көтөрүүнү талап кылган Италия өкмөтү акыркы апталарда гуманитардык уюмдардын мигранттарды салган кемелерин өз портторуна киргизбей да койгон болчу. Биримдиктин мигранттарды эң көп батырган өлкөсү Германиянын канцлери Ангела Меркель Брюссель саммити алдында миграция көйгөйүн эң маанилүү жана татаал маселе деп мүнөздөгөн. Миграция боюнча уюмдун эсебинде Евро биримдиги 2015 жылы 1 миллиондон ашуун, 2016 жылы 363 миң, былтыр 171 миң, быйыл 6 айда 42 миңден ашуун мигрант келди. АКШ Кыргызстанды адам аткезчилиги боюнча 2-нчи топко кошту. Мамлекеттик департаменттин адам аткезчилиги менен эмгекке мажбурлоон дүйнөдөгү абалы боюнча жаңы баяндамасы Вашингтондон 28-июнда жарыяланды. Анда дүйнөнүн 187 мамлекет жана аймагы 3 топко бөлүнгөн.
We read the horrific accounts of human trafficking and abuse.
Биз африкалык мигранттар Ливияда качкындар менен башпанек сураганда сатылган, уктары тебеленген тууралуу үрөй учурган маалыматтарды окуп жаттык. Муну менен кулчулуктун азыркы базарлары пайда болду, деди. Мамлекеттик катчы Майк Помпео баяндама менен тааныштырып жатып, адам аткезчиликтин мунун ичинде адам сатуунун курмандыктарын коргоонун минималдуу стандарттары толук аткарылып табылган. Биринчи топтон 39 мамлекеттин көбү батыш өлкөлөр арасында, эски совет аймагынан жалгыз Грузия бар, Кыргызстан болсо башка 117 төрт өлкө менен бирге экинчи топко кошулган. АКШ мамлекеттик департаментинин баамында бул топтук өлкөлөрдө минималдык стандарттардагы толук камсыздала элек, бирок адам аткечилигин жана эмгекке мажбурлоону токтотуу үчүн олуттуу аракеттер көрүлүүдө. АКШ баяндамасында маселен Кыргызстанда БКМЧ жана ИЛРлык уюмдар адам аткечиликтин былтыр 112 курмандыгына жардам бергенин кабарлашкандыгы айтылат. Өкмөт кумтөргө байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Бул тууралуу бүгүнкү басмасы жыйында парламент спикери Дастанбек Жумабеков айтты.
Өкмөттө жаңы келишим карап атат. Бирок мен келишимди азыр кандай жыйынтыкта айта албайм. Анан кийин тийиштүү комитетке бул келишип күтүп атабыз биздин жоопторубуз.
Деди спикер, буга чейин 14-нчү июнда премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев тага жогорку кеңеште кумтөр боюнча соңку келишимде азыркы өкмөт макул болбогон маселелер бар экендигин билдирген эле. Абылгазиев канадалык компаниянын башчылары менен жолуккандыгын, анда 2017-жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди оңдоону сунуштагандыгын, мурунку өкмөт түзгөн соңку келишим азырынча күчүнө кирликтигин белгилеген. Бирок азыркы өкмөттүн сунуштарын ачыктаган эмес. Канадалык Сентера Голд компаниясы менен акыркы келишимге былтыр 11 сентябрда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Муну менен өкмөт жана компания ортосунда экология жана башка маселелер боюнча талаш тартыштар жөнгөрүлдү деп табылган. Баткен шаарында тарых музей ачылды. Анда түзүүчүлөр билдиришкендей, биринчи кылымга таандык таштан чопорун жасалган 2000 ашык экспонаттар коюлду. Арасында ташка чегилген эң алгачкы жазма экспонаттар дагы бар экен. Бүгүн музейин ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Орусиядан, Казакстандан, Таджикстан жана Өзбекстандан келген илимпоздор, кыргызстандык окумуштуулар, жогорку окуучулардын окутуучулары катышты. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Ошол эле сайтыбыздан видео жаңылык дагы көрө аласыздар. Ал бүгүн азаттыкта деген рубрика астында чыгууда. Аба ырайы жөнүндө маалымат: 30-июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад, ошондой эле Баткен облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 жылуу. Нарында да түнкүсүн 5-10, күндүз болсо 24-29 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аман температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ала качуудан кийин милиция бөлүмүндө киши колду болгон Бурулай Турдаалы кызынын ата энеси сөөгүн эксгумациялоону талап кылууда. Алар мындай кадамга экспертизанын жыйынтыгына макул болбогондон улам барганы турушат. Милиция болсо сөөктү кайра текшерүү маселеси каралып жатканын билдирүүдө. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Бурулай Турдаалы кызынын ата энеси маркумдун денесине жасалган соттук медициналык экспертизанын корутундусундагы бир пунктка макул болгон жок. Тагырагы, алар кыздын көкүрөгүндөгү тилинген жаракат боюнча дарыгерлердин бүтүмү туура эмес болуп калган деп санашат. Ошол себептүү алар кыздын сөөгүн казып алып, кайра текшерүүнү талап кылышууда. Бурлайдын атасы Турдаалы Кожоналиев экспертизанын жыйынтыгына ишенбей турганын айтты.
Көкүрөгүндө жазуу жок деп эсептеп чыгарпайтыр. Жазуу болгон эмес деп атпайбы алар? Келгенде эле мен шотто тартып алгам деп. Н плюс Б деп жазылган. Астына крест койгон. Ано электрошокнун ошонун изи деп атат. А изи мен түшүрсөм, изи андай кызарбайт дейт ал. Көкмөк болуп калат дейт, баягы урдурганда дагы дейт.
Кожоналиевдин айтымында кыздын көкүрөгүндө жазуу бар экени аныкталса, анда бул кылмыштын башка өңүттөрү да ачылмак. Башкача айтканда, шектүү кызга бычак сайгандан кийин анын денесин тилип жибергиче милиция кызматкерлеринин кирип келбегени аныкталышы мүмкүн дейт ал.
Аныкталса, бул жерде милициялар да жооп берет ошон үчүн. Булар айтып атпайбы, 40 секундтун ичинде болгон деп. 40 секундтун ичинде каякта болот? Жинди кишиге да ясно болуп тура албайбы бул нерсе? Булар караган эмес булар.
Ички иштер министрлиги болсо, эксгумация кылуу боюнча Бурлайдын ата энеси ооз эки гана кайрылганын, азырынча арыз келип түшө электигин кабарлоодо. Ошол себептүү бул өтүнүч бир тараптуу чечиле элек. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Назира Имангазыева буларга токтолду.
Маркумдун көкүрөгүндө пайда болгон тактар ошо оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жүрөктү иштетүү үчүн колдонгон аппаратты 3-4 жолу баскандынан калганы айтылган. Бул корутундунун ичинде бул жерден белгилей кетчү нерсе, саламаттык сактоо министрлигинин соттук медициналык экспертиза борбору тарабынан чыгарылат, ал ички иштер министрлигине көз карандуу эмес.
Экспертизаны жүргүзгөн саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы соттук медициналык экспертиза борборунан кийип болуп жаткан маселе боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой, 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган деп шектелүүдө. Бул окуя коомчулукту дүрбөлөңгө түшүрүп, окуяны иликтеп чыгууну президент Сооронбай Жээнбеков өкмөткө тапшырган. Кызматтык иликтөөдөн кийин Чүй облустук милициясынын жетекчилиги жана анын орун басарлары кызматтан алынган. Ички иштер министрлиги жалпысынан 23 адам жазаланганын, 13'ü işten boşaltılganın kabarlagan. Burlay Turdaalı kızının ölümüne şektüü Mars Bödöşüp bolsa 20 iyunda sottun çeçimi menen oorukanadan çıkarılıp 2 ayga kamak alıngan. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316 беренеси өз ишине шалаакылык мамиле кылуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал эми кылмышка шектүүгө карата козголгон кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси киши өлтүрүү боюнча ишти Жайыл райондук ички иштер башкармалыгы жүргүзүүдө. Эки орган тең учурда тергөөнүн купуялуулугуна шилтеп, андагы маалыматтар менен бөлүшкөн жок. Иликтөө иштери качан бүтөөрү да айтылбады. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков резонанстуу иштер тезирээк иликтенип бүткөрүлүшү керек деген эскертүүдө.
Коомчулук баары мындай адилеттүүлүк эми болобу экен деп бири биринен сурап турган маалда сөзсүз түрдө эми тергөө амалдары тезирээк жүрүп, тезирээк иш сотко өткөрүлүшү керек деген ойдомун.
Кыз ала качуудан чыккан бир ай мурдагы кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарынын сакталышын кыз ала качуу маселесин күн тартибине койгондой болду. Окуяга байланыштуу президенттин, өкмөттүн жана тиешелүү министрликтердин удаа жыйындарынан сырткары укук коргоочулар жана жарандар калаада бир нече жолу митинг өткөрүүгө да жетишти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын Ямало-Ненецк округундагы түрмөдө 20 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан украиналык режиссер Алексин Соф ачкачылык кармап жатканына 47 күн болду. Украинанын омбудсмени Людмила Денисовага кече режиссер менен жолугууга уруксат берилген жок. Ошол эле кезде Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова Сенцов менен жолугуп чыгып, анын абалы канааттандыраарлык деп баалады. Бирок буга украин тарап ишенбей жатат. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова 47 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан украиналык режиссер Олег Сенцов менен 28 июнда жолугуп чыкты. Ал украиналык режиссер менен 1.5 саат сүйлөшкөнүн айтып, анын абалын салыштырмалуу канааттандыраарлык деп баалады.
Камера, в которой он находится, нельзя назвать камерой, потому что, в общем, это больничная.
Олег оорукананын палатасына окшогон камерада кармалып жатат. Узуну 16 метр, ачыла турган эки терезеси бар экен. Айнектеринде темир тор жок, саламаттыгынан нааразылыгы жок. Өзүн жакшы сезип жатат. Кан басымы, дене табы жана психологиялык абалы канааттандыраарлык.
На самочувствие не жаловался.
Москалькова, Сенцов басып, дүйнөдө болуп жаткан окуяларды билип турат. Телевизор, жаңылык, футбол көрүп, жаңы фильмине сценарий жазып, жатыптыр деп да кошумчалады. Ал Ямало-Ненецк округуна Украинанын омбудсмени Людмила Денисова менен бир учакта учуп барган, бирок кесиптешинин жолугушуу жана сүйлөшүү аракеттерине жооп кайтарган эмес. Ал бир канча авто унаа менен келип, түрмөнүн оозунда ага кире албай жаткан Денисовага көңүл бурган жок. Ал гана эмес, телефонунда көтөрбөй койду.
Эми президенттин макулдашуусун аткаруу үчүн Орусия Федерациясынын аймагына келген бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн жанынан башка бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн түз өтүп кеткени абдан уят көрүнүш. Бардык украин саясий туткундары менен жолугуша алат деген Орусия президентинин мага берген кепилдиги бар болчу. Эми карагыла эмне болуп жатканын. Ал автогербени менен жанынан түз өтүп кетти. Бул деген уят.
Мимо нас. Ну это ганьба.
Ошентип, Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисовага түрмөнүн жетекчилиги Олег Сенцов менен кездешүүгө уруксат берген жок. Абактын жетекчилиги Сенцов Орусиянын жараны, ошондуктан аны украин акыйкатчысы менен жолуктура албай турганын билдирген. Бирок Сенцовтун адвокаты ал түрмөдөгү документтеринде Украина жараны катары киргизилгенин билдирүүдө. Мурдагы жетишилген макулдашууларга карабай, Денисовага Сенцов менен жолугууга 15 июнда да мүмкүнчүлүк берилген эмес. Украиналык режиссердун адвокаты буга чейин билдиргендей, ачкачылык акциясын баштаган 14 майдан бери Сенцов 15 килограммга арыктаган. омбудсмен Людмила Денисова анын бөйрөгү жана жүрөгү ооруп жатат деген маалыматтарды текшерүүгө ниеттенген. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал Кремльге жиберген билдирүүсүндө Орусиянын абактарынан саясий негизде кармалган 64 украиналык жаранды бошотууну талап кылган жана ачкачылыкты да ушул максатта кармап жатат. Бир катар уюмдар Орусия президенти Владимир Путинди Алек Сенцовго ырайым берүүгө чакырган. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путин ырайым бериш үчүн Сенцов өзү кайрылышы керектигин айткан. Бирок Украина режиссеру күнөөсүн мойнуна албай турганын маалымдап, ырайым суроодон баш тартты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Евразия экономикалык биримдигинде миграциялык каттоону жеңилдетүү маселеси каралууда. Ал эми Евро биримдик миграция боюнча бурулуш макулдашууга жетишти. АКШ Кыргызстанды адам аткезчилиги боюнча экинчи топко кошту. Кыргыз өкмөтү кумтурго байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Айкөл Алатоонун жетекчилерине кылмыш иши козголду. Баткент шаарында тарых музейи ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми кайрадан Кыргызстан темалары менен улантсак, жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат мекенчил партиянын лидерлеринин бири Мелис Аспековдун түрмөдө сабалганын териштирип жатат. Бир апта мурун ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин тергөө абагында жатканда да коркутууга, басым кысымга туш болгону тууралуу маалымат чыккан. Аспеков былтыр күзүндө Жогорку Кеңештеги Кыргызстан партиясынын депутаты Канатбек Исаевдин кылмыш ишинин негизинде камакка алынган жана ага да калайман баш аламандык уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Чүй облусунун Молдовановка айылындагы номер 31 түрмөдөгү окуя 28 июнда кечки саат 10 өткөндө болгон. Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче Мелис Аспеков шериги өкө турган камерага башка эки соттолуучу кирип келип кол көтөргөн. Мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарова бул окуя боюнча ички иликтөө териштирүү жүрүп жатканын маалымдады.
Болгон окуядан кийин жалгыз камерага камап койдук. Өзүнүн коопсуздугу үчүн ошондой ишке бардык. Тергөө амалдары жүрүп атат. Негизи мындай мекеменин ичинде кылмыш болсо биздин тергөө башкармалыгыбыз бар да, ошол мекеменин ичинде кылмыш болсо жазаланат. Балким баягы мыйзам чегиндечи кандай болор экенин билбейм, сурок кошулабы же эмне болот экенин аны айта албайт экенмин да азыр, бирок жазасын алат да.
Кыйноолорго каршы күрөш улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов 29 июнда Мелис Аспековдон кабар алып чыкты. Анын айтымында Аспековдун түрмө жетекчилерине дооматы жок, болгону жатабага которууну суранып жатат.
Эс алуу жакшы эле экен, бир аз ийин жагы көгөрүп калыптыр, бир аз аркек жак бир аз тутулуп калыптыр. Башында бир кулак жакта бир эме бир аз шишип калыптыр. Мелис менен өзүм менен сүйлөшсөм айткандай арыз муунум жок дейт мекеменин жетекчилигиначы. Тергөө изоляторунун 6-нчы күнү которулду. Арыз жазасыңбы, кандай бир эмең барбы, доо арыз эмелериң барбы десем жок дейт. Бияктын мамилеси жакшы эле, анан ошо болгон ошону түшүндүрүштүк болду. Менин атыма эми арыз жазды. Колония поселенияга чыкканга мөөнөт келип калды, ошого жардам бересизби деп ошону жазды.
Абакта Мелис Аспеков менен анын жанындагы шеригине кол салуу болгонун алгач сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов айтып чыккан. Турдукуловдун баамында Аспековдун окуясы кимдир бирөөлөргө белги болушу мүмкүн. Ал Аспековдун өмүрү коркунучта деп эсептейт.
Өзү сүйүнүп аткан, колонияга мени которду, ал жакта абал жеңилирээк депчи. Ошондуктан кечэки окуя күтүүсүз болду биз үчүн, ал үчүн дагы. Аны урток мокко алып кол салган күнү Канат Исаевге карата чечим чыгарбадыбы? Күнөөлүү эмес экен депчи. Канат Исаев, Мелис Аспеков экөө тең бир иш менен кетип атат да, кылмыш иши менен. Мелис Аспековго гана эмес, ошол Өмүрбек Бабановго, Канат Исаевге карата кандайдыр бир сигнал жөнөтүп аткандай катар кабылса болот. Мелис Аспеков бул толук бойдон саясий өңүрдөгү иш, бул саясий куугунтуктун жыйынтыгы деп айтып келген болчу да. Мелис Аспековдун ошол тагдырына дагы өмүрүнө дагы абдан чоң коркунуч келиши мүмкүн экен, биз баарыбыздан көрүп жатабыз.
Буга чейин айрым маалымат каражаттарын Мелиса Асбеков атайын кызматынын өкүлдөрү жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аны Канат Бекесаевге каршы көрсөтмө берип коркутуп жатканын айтып чыкканын жазган. Парламент депутаттары бул маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн Асбековго жолукканы барганда ал бул айткандарын ырастаган. Мелис Асбеков былтыр күзүндө президенттик шайлоодон кийин жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Бекесаевге козголгон кылмыш ишине байланыштуу камакка алынган. Анын алдында Асбековдун сүйлөшүүсү делген ТМЗдан жазылып алынган аудио тасмалар жарыяланган. Ага Калайман башаламандыкка даярдык көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча айып тагылган. Сот аны 1 жыл 7 ай эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Өзү болсо күнөөсүн мойнуна алган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Канат Бекесаев болсо былтыр 30 сентябрда камалган. Башкы прокуратура ага дагы Калайман башаламандык бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча айып таккан. Анын соту уланып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Дүйнөнүн чар тарабына жумуш издеп кеткен мигранттардын үйдө калган балдарынын келечеги олуттуу көйгөй болуп баратат. Укук коргоочулар кыргыз бийлигин мигранттардын мекенине которгон акчасын эсептөөдөн мурда алардын укуктарына, балдарынын абалына көңүл бурууга чакырып келишет. Ата энеден өксүп кусалык менен чоңойгон балдардын алды азыр бойго жетип, үй бүлө куруп калган маалы. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова теманы улантат.
Эртең менен туруп чай ичип кет деген адам жок болчу, менин мээрими башкача го. Азыр башкаларды көрүп, башка семьяларды көрөсүң, анан менде ошо
балалык күндөрүн, андагы уйгу туйгу сезимдерин кейип эскерген Анара азыр 28 жашта. Ал мигрант үй бүлөнүн кызы, 7 айлык кезинен тарта Кочкордогу тайэнесинин колунда чоңойгон.
Тайэнемде иштечү, ал кезде эми гос жумушта иштечү, ал да эртең менен кетет, кечинде келет. Мен болсо өзүм менен өзүм мектепке кетем. Апам болсо мага 7 ай болгондо эле атам менен ажырашып кетет дегенге, ошондо эле эмеге кетет, Казакстанга кетет. Акча салып турчу, например, тайнемдергечи, анан Казакстандан келген сайын мага кийимдерди алып келип берчү, бирок все равно да апаң сагындыңбы деп айтса, эми тайкелеримчи, ооба сагындым деп айткандан мен уялчумун да. Жаңы жылдарда келип калчу, кийимдерин көтөрүп алыпчы, бирок ал билем, ал мени багыш үчүн иштеп аткандар, может иштебесе дагы болбойт, все равно ба. Менин мээримин көргөн эмесмин да.
Анаранын апасы Казакстандан 10 жашка чыкканда келген. Ага чейин экинчи турмуш куруп, топтогон акчасына Бишкектен үй алышкан. Энеси жана өгөй атасы менен чогуу жашап калган кезде Анара энесинин энелик жылуулугун сезе албай калган.
Апамды барып кучактап бетинен өп албайм, уялам. Мамаларым жанына жатып, койнуна жатып, ушундай го кээ бирлерчи, мен да мындай вообще болгончу, мен уялчумун, жанына барып туулган күнү болуп калса деле, например, апамдын эртең менен туруп куттукташ керек го, ошондон уялып жата берчүмүн. Апам дагы мындай башка жака кабыл алчу да, ой рахмат деген сыяктуучу. Апам билем, апам дейм, бирок все равно баягы ортодо анан чоңоюп баштадым, мен уже переходный возраст болду, анан сырларымды айтчу эмесмин, бөлүшүпчү.
Анаранын энеси экинчи турмушунан да ажырап, ушул тапта Орусияда иштеп жатат. Анара өзү турмуш куруп, эки баланын энеси болгон. Бирок ал өзү албаган мээримди балдарына бере албай жатканына кейип.
Дагы деле башка өлкөдө алыспын да дагы делечи, анан азыр эми чоңоюп, эне эмне экенин билип, өзүм балалуу болдум, турмушка чыктым. Кайненем айтат да, сен мээримдүүкпүсүң депчи. Шултуу айткан элем, сен кечиресиз ичине менен төрөгөм да, өзүң төрөгөнгө балага мээрим жок деп ушинтип ойлойт экен элемчи. А мен ойлойм, балдарым үчүн кылам баарын, жокпу? Просто ответственность да, балам эме кулабаш керек, жыгылбаш керек, курсагы ток болуш керек, кийими бүтүн болуш керек. Мээрим жок деп деле айтпайм, бирок бир аз мээрезирекмин да, үзүлүп түшпөйм. Өзүм ичинде жок нерсени мен бирөөгө бере албайм.
Анара ушул тапта психолог менен иштешип, балдарына жылуулукту сактап калууга аракет кылат. Ал убагында мээримге зар болуп чоңойгон жалгыз мигранттын кызы эмес. Кыргызстандан жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 1 миллиондон ашып кеткени айтылып жүрөт. Адатта чет жерге чыккан мигранттар балдарын чоң ата, чоң эне же жакын туугандарына таштап кетүүгө аргасыз. Айрым кезде мигранттардын балдарын ата энелүү жетимдер деп атап коюшат. Адистердин байкоолоруна караганда мигранттардын балдары социалдык көйгөйлөргө көп тушугушат. Суицидке барган балдардын басымдуусу да ошолор. Жатак үйлөрдө жашаган балдардын 10%дан 40%га чейинкисинин ата энелери сыртта иштегени кеткендер. 2 апта мурда Чүй облусунда миграциядан келген энесин баласы дос менен бычакта өлтүргөн окуя коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Мигрант келин баласынын бүтүрүү кечесине келгени, ал эми бала чоң энесинин колунда тарбияланганы тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Коомчулукта бул кылмышты баланын энеге мерез болуп калганынан көргөндөр болду. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова ушул тапта 1,5 жаштагы небересин багып жатат. Анын уулу менен келини жумушсуздуктан чет өлкөгө иштегени кеткенге аргасы болушкан.
Өкөтөн жогорку билими бар. Өкөтөн 3-4 тил билишет. Ошондой билими менен, ошондой мүмкүнчүлүгү менен кыргызстандан жумуш таба албастан кийин кандай кылышыбыз керек бизчи? Эми бул укук коргоочунун семьясы. Башкалар кандай ойлонуп көрүп берли өзүңөр. Неберем 1,5 жаш, 2 жашка чыга элек. Кусагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, алаксып жүрөт. Мектепке барып баштаганда мындай переходный возраст деп коебуз. 12 жаш, 15 жаш, 16 жаш убакта албетте атанын мээрими керек балдарга.
Укук коргоочу мигрант атанын балдарынын өздөрүнөн алыс өсүп жатышын эки жагдайын белгилеп, мамлекеттин кийлигишсиз керек деп эсептеди.
Үстү бүтүн кусагы ток бала баары атанын мээримине муктаж болот да. Ошондуктан бул аябай бир чоң көйгөйлүү маселе. Баары ата эне берген мээримди, ата эне берген тарбияны канча аракет кылса дагы бере албайт. Ата эне, ата эне, бала бардыгы бул бүтүн үй бүлөдө. Эми толуктагына конечно аракет кылабыз. Бир аптада бир жолу жок дегенде кирип аткабы, же мындай тартып алып барганга аракет кылабыз. Жүрөгүм ооруп отуруп магазинге кирсе каалаган нерсесин көтөрүп чыгат. Эми бул деле болсо туура эмес тарбиябыз да, мен билип эле турам.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2017 жылы жүргүзгөн иликтөөсүндө Кыргызстанда ата энеси ички же тышкы миграцияга кетип кароосуз калган 24,000 бала аныкталган. Башкача айтканда, Кыргызстандагы ар бир 5 баланын 4-сүн ата энеси чет жакта иштеген эмгек мигранты. Балдар менен иштеген эл аралык уюмдар алардын саны алданганча көп экенин айтып жүрүшөт. Министрликтин үй бүлө жана балдар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Назгүл Чолумова балдарын туугандарына таштап кетип жаткан мигранттарга мыйзамдуу түрдө камкордук маселесин чечүүгө чакырат.
Ата эне балдарын туугандарына таштап атканда же тааныштарына таштап атканда мыйзамдуу түрдө камкорчулукту дайындап кетпегендиги. Балдарды таштап атканда дагы ошол адам эки эсе жоопкерчиликти сезип, эки эсе балдарга мындайча айтканда көзөмөлчү болуп берет эле да, жашыруун эмес. Көбүнчө үй бүлөлөрдө зордук зомбулукка кабылган балдар ошол эле туугандары тарабынан көрүлүп жатат да, зордук зомбулук. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыктар ошо балдарды мына тиги таап чыккандан кийин аларды учетко алышты, анан көзөмөлгө алганга аракет кылышат, консультация беришет.
Кыргызстанда 2,200,000 ашык бала бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сөз болгон сынакка буга чейин келип түшкөн макала эскерүүлөрдү мен билген Айтматов деген рубрикабыздан окуй аласыздар. Мисалы ушул тапта Айтматов, Маркес жана Мажитта экем деген макаланы алып талант Айтматовго арноо, Айтматовдун каармандары кыргызга үлгү деген аталыштагы макалаларды окуй аласыздар. Мындан тышкары биздин ушул эле сайтыбызда жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун журналисттерге басма сөз жыйынын өткөргөнү жөнүндө репортаж, миграция биздин балалыкты том сортту деген материал, өкмөттүн ири инвестиция тартуу дымагы жөнүндө ошондой эле мен билген Роза Отунбаева деген макаланы окуй аласыздар. Ошондой эле биздин сайтыбыздагы видеолорду да унутпаңыздар. Мисалы азыр акчасын жашырган аткаминер кармалды деген видео, сабалган эгиздер эненин өтүнүчү, Москвадагы таксисттердин түйшүгү жөнүндө видео баяндамалар бар. Ушуну менен кечке азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.